Юбілейная выстава дазваляе прасачыць эвалюцыю мастацкай мовы майстра, ад ранніх пошукаў пластычнай выразнасці да сталых філасофскіх кампазіцый, у якіх форма становіцца самастойнай мастацкай прасторай. Экспазіцыя ў палацы мастацтва гэта адначасова аповед пра лёс мастака і адлюстраванне гісторыі беларускага дэкаратыўнага мастацтва некалькіх дзесяцігоддзяў, знак павагі да вялікага творчага шляху, прысвечанага мастацтву, пошуку формы і захаванню жывой традыцыі мастацкай керамікі. Падкрэсліў на адкрыцці выставы старшыня беларускага саюза мастакоў Андрэй Васілеўскі.
Прысутнічаем, каб зацвердзіць той подзвіг, які зрабіў гэты чалавек у беларускім мастацтве, гледзячы на тое, што он нарадзіўся не ў Беларусі і вучыўся не ў Беларусі, але мы ўсе выхадцы з Савецкага Саюза, той дух цепліні, дабрыні, любові да радзімы, яна пранесла да нашых дзён, і ў гэтым ёсць подзвіг. І яна яго перакладае ў розныя матэрыялы і на паперу. І вось бачыце, якія дзівосныя. Я нават не ведаю, ці хто робіць зараз такое яшчэ.
У залах палаца прадстаўлены работы розных перыядаў і кірункаў творчасці Эміліі Фокінай. Мастацкая кераміка, дэкаратыўная пластыка, скульптурныя кампазіцыі, графіка, камерныя аўтарскія аб'екты. Усе творы раскрываюць шматграннасць мастацкага мыслення майстра. У гэтых работах гліна перастае быць толькі матэрыялам. Яна становіцца носьбітам памяці, стану і ўнутранага рытму, працягвае старшыня секцыі прыкладнога дэкаратыўнага мастацтва Беларускага саюза мастакоў Лілія Нішчык.
Это можно сказать наше достояние, достояние секции, достояние республики. Эта выставка очень масштабная, разнообразная, необычайную красоту, радость. То есть человек излучает какой-то свет, энергию света, энергию добра, радости, что самое главное и актуально в наше время.
Эмілія Александровна Фокіна не толькі выбітны мастак, але яшчэ і цудоўны педагог-настаўнік. 29 гадоў яна кіравала студыяй «Крынічка» пры Рэспубліканскім цэнтры народнай творчасці дзяцей і моладзі. Многія з яе выпускнікоў сталі прафесійнымі мастакамі, скульптарамі, архітэктарамі, мастацтвазнаўцамі. Каб весці такую шматгранную працу, трэба пражыць гэты шлях, адзначае юбіляр, уладальнік медаля за заслугі ў выяўленчым мастацтве Эмілія Фокіна.
Я 10 лет фарфорового, первого советского фарфорового завода. Я обучала рабочих, как надо делать формы, как расписывать. Все это я прошла, поэтому я это знаю и передать я могу. А, допустим, после меня люди, они этого не прошли. Они же не работали на заводе. Потом 10 лет Краснодара, 10 лет Севера. Космодрома Архангельска. Я там была в этом союзе художников. Я была и выставлялась и в Новгороде, и в Петрозаводске, и в Кирове, и в Краснодаре. Изучала северные мотивы народные на этих прялках, на всяких подделках. Участвовала во всех выставках, но помимо этого я ездила к народному мастеру в Каргополь. Народный мастер, который начинал делать вот эти игрушки глиняные. Зная это, я могла преподать. Надо иметь желание.
Адзначу, што азнаёміцца з бязмежнай прасторай мастацкага выказвання Эмілі Фокінай, пластычнай, эмацыянальнай і філасофскай, у сталічным палацы мастацтва можна па 5 ліпеня ўключна. Аляксей Гулевіч, навіны культуры.